You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nangako si punong ministro Scott Morrison na mga dagdag na trabaho at dagdag na pagtanggal ng ilang buwis, ngunit mas counting utang habang kanyang inilabas ang kanyang pang-ekonomiyang plataforma bago ang susunod na halalan. Ngunit binigyan niya ng babala ang mga Australiano ng isang boto para sa Labor, sa susunod na halalan ay maaaring ilagay sa panganib ang pang-ekonomiyang yaman ng bansa. Sa tampok na ulat ni Alan Lee na isinalin sa wikang Filipino. Sa isang mahalagang talong pati sa Brisbane, nangako si Scott Morrison ng dagdag na 1.25 milyong trabaho sa loob ng 5 taon at walang utang ang gobyerno sa loob ng 1 dekada kung mananatili ang koalisyon sa kapangyarihan. Ang mga may pinakamataas sa katungkulan sa kanyang pangkat ay nagpulong upang muling patibayin ang mensahe na ito ng halalan at nagbigay ng babala tungkol sa mga plano ng Labor para sa ekonomiya.
It's about a bright future. It's about a plan for the future, the stronger economy that we want Australians to live in. And as we know, if you go and put $200 billion of higher and new taxes on the Australian economy, it can only be weaker.
Dinala ng punong ministro ang mensaheng iyon sa mga botante ng Queensland na mahalaga sa pag-asa ng koalisyon na muling maihalal. Dala niya ang maraming pangako upang hikayatin ang mga botante sa mga marginal o pinagtatalunang mga lugar upang suportahan ang koalisyon.
Well, the number I'm interested in today is 1.25 million jobs. That's my pledge to the Australian people. We've created around about that over since we were last elected, and we've got that by ensuring that we keep taxes low, back small business, invest in the infrastructure Australia needs and Queensland needs in particular, expanding our export markets, getting our budget under control, and supporting new industries as well, whether it's in the medical sector or in defence industries.
Sinabi ng pamahalang Morrison, ito ay nasa landas upang maghatid ng surplus o labis na budget sa buwan ng Abril. Pagkatapos nito ay nagpaplano na alisin ang $350 bilyong sa net na utang sa susunod na dekada at pahabain ang mga pag-alis ng buwis para sa mga maliliit na negosyo na magpapahintulot sa kanila na bumili ng karapat-dapat na mga asset na nagkakahalaga ng $25,000, tumaas mula sa $20,000. Ito ay hanggang sa Hunyo sa susunod na taon. Sa pakipag-usap sa Channel 9, sinabi ni Ginong Morrison, sa nakalipas na karanasan sa mga pamahalaang Labor, ang isang pamahalaan na pinangungunahan ni Bill Shorten ay makakagawa ng isang mas mahinang ekonomiya na nakakaapekto sa pagpopondo para sa maraming mga serbisyo.
It's taken us a decade and more to get back to where we are now after the economic havoc that was wreaked by the Labor Party last time they got in and replaced John Howard. It's taken us all this time to get back. That's why the decision people make at this next election is very important. They will be deciding the economy they will live in for the next decade, and I want it to be stronger.
Sinabi naman ng leader ng opposition, Bill Shorten, ang pamahalaan ay gumagamit ng taktika na pananakot.
The government's just talking more and more fear every day. I say to Australians, get used to the fact that an increasingly desperate government, with barely months left in their term of office, are going to start trying to scare people more and more. But the reality is that there are big issues in this country not being addressed.
Sinabi ng Labor na ibubunyag nito ang sarili nitong pakete sa trabaho mas malapit sa halalan. Sa ngayon, itinatakda nito ang pansin sa pagkuha ng mga botante na environmentally friendly, kasama na ang pagpupondo para sa proyekto ng malinis na enerhiya o clean energy. Pinintasan na Ginong Shorten ang pamahalaan para sa kakulangan ng pamumuhunan sa renewable energy at kakulangan ng commitment sa pagtugon sa pagbabago ng klima o climate change.
This nation cannot be stalled on climate change policy any longer. Now, I'm out here announcing sensible policies which reflect what the community said to us. This nation can't afford to waste any more time. The lack of policy certainty is killing us in renewable energy. How do you get investment in new energy if you don't set up the rules to invest in new energy?
Ipinapahiwatig ng mga pagtatanong na ang mga botante na maaari pang magbago ang isip ay maaaring isinasaalang-alang na ang kanilang mga opsyon para sa pagdating ng federal na halalan. Sa kabila ng isang hanay ng mga pagbibitiw sa paglilingkod sa mga ministro, ang koalisyon ay nagkaroon ng pinakamagandang pangunahing resulta mula ng pagbabago ng mga leader. Sinusundan pa rin nito ang Labor sa two-party preferred, ngunit hindi na malayo ang agwat. Napanatili ni Scott Morrison ang kanyang pangunguna laban kay Bill Shorten bilang mas mahusay na punong ministro. Ngunit mayroong higit pang mga hadlang na darating, kabilang ang huling ulat kasunod ng Banking Royal Commission na isa sa publiko sa unang bahagi ng susunod na linggo. Naghahanda naman ang koalisyon para sa mga implikasyon sa ekonomiya bilang isang resulta, kung saan nilalayo nito na agad na maisaayos.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.